Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mair Elshani dhe unë krenari Cuboli. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Milan Rado i qiq ndalohet për 48 orë nga autoritetet në Serbi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se shumica e sulmuesve në Banjsk janë pjesëtarë të mbrojtjes civile ose brigadës veriore, të dyja të shpallura organizata terroriste nga autoritetet e Kosovës. Telekomi Kosovës ka thënë sot se rënja e shërbimeve gjatë ditës është rezultati vjetërsimit të pajisjeve. Nga zhvillimet në botë, tre shkencëtarë fitojnë Nobelin për fizik për përdorim të dritës në studim të elektroneve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Serbi e kanë ndaluar sot për 48 orë Milan Radojčićin, i cili e ka marrë përgjegjësinë ditë më parë për sulme ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Sipas njoftimit, Radojčić është dërguar në prokurorinë e lartë publike në Beograd me kallëzim penal, ose çtesë nga Valona Tela.
Ministria e Brendshme e Serbisë njoftoi se ka kontrolluar banesën dhe ambientet e tjera të Milan Radojčićit dhe se të njëjtit i është shqiptuar masa e ndalimit për 48 orë. Sipas njoftimit, Radojčić u dërgua në prokurorinë e lartë publike në Beograd me kallëzim penal. Aty nuk jepen detajet të tjera. Më 29 shtator, Radojčić mori përgjegjësinë për organizimin e sulmit në Banjsk. Në këtë fshat të komunës së Zveçanit, pjesa veriore e Kosovës, grupet e armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi, u vran edhe tre sulmues. Radojčić ishte nën kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, por dha dorëheqjen nga kjo opozitë në ditën kur mori përgjegjësinë për sulmin. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 29 shtator se autoritetet përgjegjëse të Kosovës përmes partnerëve ndërkombëtar do të kërkojnë ekstradimin nga Serbia në Kosovë të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë në planifikimin dhe realizimin e aksionit terrorist në Banjsk. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka nisur hetimet për sulmin në Banjsk dhe se aktualisht është në proces të mbledhjes së informatave dhe dëshmive në lidhje me këtë rast. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Sano tha të Hënën se autoritetet e Kosovës kanë mandat për hetimin e sulmit në Banjsk dhe se Serbia e ka obligim të bashkëpunoj pa kushte. Ai tha se BE-ja është në pritje të rezultateve të plota të hetimeve që ta ketë një pasqyrë të qartë të asaj që ka ndodhur. Në bazë të asaj, shtoi Stano, vendet antare do të marrin vendime përfshirë edhe ndonjë masë të mundshme kundër Serbisë. As Prokuroria e Serbisë, as Ministria e Brendshme e Serbisë nuk ju përgjigjen pyetjes Radios Evropa e Lirë të Hënën nëse do të bashkëpunojnë me Kosovën në hetime. Për bashkëpunimin mes dy vendeve është përgjegjës misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Gjashëm, as EULEX-i nuk ju përgjigj interesimit Radios Evropa e Lirë nëse do të ndërmjetësoj mes institucionëve të Kosovës dhe Serbisë në lidhje me këtë rast.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se informatet preliminare të autoritetëve të Kosovës tregojnë se shumica dërmuese personave të përfshirë në sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit janë ose pjesëtarë të organizatës mbrojtja civile ose të brigadës veriore, të dyja të shpallura terroriste në Kosovë në qershor të këtij viti. Sipas këtij, çështja më e rëndësishme aktualisht është siguria e Kosovës dhe ndëshkimi për sulmuesit të policisë së Kosovës, që në këtë rast Kurti ka thënë se nuk kupton ndëshkimin e Serbisë. Në materialin vijues do të mund kuptoni më shumë për veprimtarinë e këtyre dy organizatave që i ka përmendur sot kryeministri Kurti.
Qeveria Kosovës me 29 qershor 2023 i shpalli terroriste organizatat mbrojtja civile dhe brigada veriut, të cilat e veprojnë në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe. Dy organizatat numrojnë qindra pjesëtar nga radhët e komunitetit serb. Sipas ligjit në Kosovë, kur organizatat shpallën terroriste, aktiviteti tyre ndalohet më njëherë. Çdo aktiviteti me temë tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. që nga përfundimi luftës në vitin 1999, në territorin e Kosovës operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe të financuara nga shteti Serbis. Njën nga to është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht në vitin 2011. Atë botë, disa njerëz me uniformat e zeza me mbishkrimin mbrojtja civile janë parë në rrugët e Mitrovicës së Veriut, duke shkaktuar reagimet e shumta në Prishtinë. Në nëntor të vitit të 2012, 10 pjestar të këti formacioni kanë kryer ushtrime në sheshet kryesore të Mitrovicës e Veriut, komun e banuar me shumit serbe. Një vit me vonë, pjestar të mbrojtjes civile janë par edhe para qendrave të votimit në Mitrovicës e Veriut, por janë larguar nga policia Kosovës. Mbrojtja civile në Serbi funksionon në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe roli saj është të reagojë në situata emergjente të rrezikut, siç janë përmbytjet, tërmetet e të ngjashme. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka vlerësuar se mbrojtja civile është e rrezikshme për sigurinë e Kosovës, pasi që përbëtin nga pjesëtarë që kanë kryer trajnime ushtarake. Në fillim, organizata ka pasur rreth 500 anëtarë, por ky numër është rritur në mbi 750 me 2013 dhe 2014. Anipse është organizat ilegale dhe paregjistruar, Kosova ka qenë pafuqishme të shuaj atë për shkak se nuk ka pasur autoritet të plotë në komunat me shumicë serbe në Veri, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaveq. Shuarja e mbrojtjes civile është e paraparë me një marrëveshje që Kosova dhe Serbia kanë arritur në Bruksel në vitin 2015 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Deri në vitin 2016, rreth 500 pjesëtarë të saj janë integruar në institucionet e Kosovës, por këto të fundit kanë shprehur vazhdimisht dyshime për vazhdimin e funksionimit të këtij formacioni. Në mesin e muajit gusht të vitit të kaluar, në pjesën e veriore të Kosovës janë shfaqur disa grafite ku është parë një logo me mbishkrimin Brigada Veriut në serbisht. Për dallim prej mbrojtjes civile, për Brigadën e Veriut dihet shumë pak. Përveç grafiteve me logo të saj në rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën e veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron pasaj, nëse ka anëtar aktiv dhe cilë është roli tyre. Për dallim prej mbrojtjes civile, Brigada Veriut ka më shumë prezencë në rrjetet sociale. Për këtë formacion, në gushtin e vitit e kaluar ka folur presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Në një konferencë për media, Vučić ka thënë se gazetarët dhe opinioni po i referoshin gabimisht organizatës me emërtimin Brigada Veriut, pasi sipas tij, emërtimi i saktë është Brigada Veriut. Unë jam një person i sakt, Brigada Veriut janë tifozët e Zvezdës, klub futbolin në Beograd, ka thënë Vučić. Pas kësaj deklarate, grafitet në pjesën veriore të Kosovës kanë filluar të shkruan me emërtimin Brigada Veriut. Me kalimin e muajve dhe me rritjen e tensioneve në Veri, janë shpeshtuar edhe thirrjet e kësaj organizate kundër institucioneve të Kosovës. Ndërkohë në Veri janë shkruar edhe mbishkrime që tregojnë se ky formacion ka mbështetës të rinj, Brigada Veriut po rritet dita ditës. Pas kësaj organizate nuk dihet se kush qëndron. Ajo çfarë dihet është se në rrjetet sociale, përfshirë platformën e komunikimit Telegram, Brigada e Veriut ka pasur një llogari në të cilën publikoi vazhdimisht informacione për situatën e pjesën veriore të Kosovës. Ky grup ndërroi emrin në Patriotizam, pasi qeveria Kosovës e shpalli organizatë terroriste. Kodi penal i Kosovës e cilëson terrorizëm, ekzekutimin e një apo më shumë akteve të përgjakshme me qëllim të friksimit serios të popullatës, kushtëzimit të paligjshëm të institucioneve, qeverisë apo organizatave ndërkombëtare, destabilizimit apo shkatërimit të strukturës politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Policia Kosovës ka kryer edhe sot hetime në zonën malore të Banskës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Veton Elçani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në operacionin e sotëm policia përfshin njësitin special ka qenë në kërkim të armëve. Megjithatë, ka njoftuar se kontrollet e shtëpive në atë zonë nuk janë pjesë e operacionit. Sapo i kemi tërhequr njësitë speciale nga Banska, do të thotë niveli i rrezikut ulet, por na duheshin më shumë njerëz. Nuk është e pazakontë, po mundohemi ta çojmë aksionin deri në fund, përvarret nëse do të gjendet diçka, ka thënë Elçani për Radio Evropa e Lirë. Policia Kosovës ka gjetur sasi të konsiderueshme të armatimit në këtë zonë edhe me 30 shtator. Në mesin e pajisjeve të gjetura janë përmendur raketa hedhës, armë të gjata dhe pajisje tjera ushtarake si jelek antiplumb. Ndërkohë banorët e fshatit Banjsk po përpiqen që gradualisht të kthehen normalitetit pas zhvillimeve të fundit atje. Lëvizjet e banorëve janë të paktën në fshat, ndërsa shumë biznese nuk janë hapur. Kolegu Bekim Bislimi ka qenë në këtë fshat dhe ka parë nga afër atmosferën. E dëgjojmë bashkë një përmbledhje në kronikën vijuese.
Rreth një javë pas incidentit ku u vra një polici Kosovës dhe tre sulmues të armatosur, banorët e fshatit Banjsk të komunës së Zveçanit po përpiqen t'i kthejnë jetës normale. Në rrugën që çon drejt manastirit në Banjsk të Zveçanit, zjarr fiksit po pastronin gjurmët e përleshjes ndërmjet sulmuesve të armatosur dhe policisë së Kosovës. Banorët e fshatit Banjsk u pan duke marrë shërbimet e zakonshme në shtëpinë e shëndetit. Policia ishte pranishme në mesin e qytetit dhe shkëmbente batuta me banorët. Një kafene në fshat ka hapur dyert për klientët, por ata janë të rrallë ose nuk e frekuentojnë fare. Shumë biznese në këtë fshat ende nuk janë hapur. I mbyllur mbetet edhe manastiri ku fshehen sulmuesit. Njëjtë e mbyllur ishte edhe shkolla fillore e fshatit. Ani pse situata duket se po shkon drejt normales, banorët thonë se ende janë të tronditur. Kështu e përshkruan gjendjen në këtë fshat edhe Marko Nedeljković, banor i këtij fshati.
Nisu tu gde treba da budu. Znači oni nisu nama dobrodošli, svaka čas njima, oni se ponašaju korektno, fair, rade svoj deo posla, međutim...
Ata, policët, nuk janë aty ku duhet të jenë, pra ata nuk janë të mirë se ardhur këtu. Halal ju qoftë atyre, ata sillen me korektësi, drejt dhe po e bëjnë pjesën e tyre të punës. Megjithatë, nuk kemi besim në ta dhe as nuk ndjehemi të sigurt me ta. Fajtor janë politikanët tanë dhe të tyre, të cilët nuk po mund të merren vesh që të na e mundësojnë jetën e qetë. Nuk po munden, ata nuk po kanë zgjidhje, tha Nedeljković. Fshati Banjsk ka mbi 200 banor, transporti funksionon, por në rrugët e fshatit ka pak lëvizje. Disa banorë në shtëpitë e tyre po bënin gati zarzavatët për dimër. Kur shprehin shqetësimin lidhur me zhvillimet e një jave më parë, flasin pak dhe me ndrojtje.
Allah bila mirë në me.
Ky ka qenë vend i qetë, por ja. Ka qenë vendi veçantë, tha një banor i Banjskës. Në qendër të fshatit, policia vazhdon të jetë pranishme. Her pas here, ata janë klientë të dyqanit të vetëm që është i hapur në fshat. Radoslav Markovic, banor i fshatit Banjsk, thotë se bashkëfshatarët e tij janë ende të tensionuar, por shpreson që jeta në fshat po shkon drejt normalizimit.
Një tani ka është e bilo. Qim tu se vrëllë me uniformisën e litës e në rëzanjim, një ishtë koren.
Gjendja nuk është si që ka qenë, me vetë faktin se këtu lëvizin personat të uniformuar dhe me armë, më nuk është si kurse më parë, por konkretisht unë, pres dhe natyrisht shpresoj që gjendja do të normalizot, si që ka qenë më parë, të jetoj mirë, të mbretroj mirë kuptimi mes njerëzve, pavarësisht nacionalitetit, tha Markovic. Në fshat e ndeshien gjurmet që mbetën pas përleshje se sulmit armatosur dhe policisë Kosovës më 24 shtator. Kamionot me të cilet sulmuesit armatosur blokuan rrugën në hyrje të fshatit Banjsk, ende janë tek vendi ku vëra rështeri policisë Afrim Bunjaku. Sulmuesit u strehuan në manastirin e fshatit, ku e vazhduan konfrontimin me policinë. Si pasoj, tre sulmues u vran, tre të tjerë të dyshuar janë arrestuar dhe në paraburgim në Prishtinë. Përgjegjësinë për sulmin e mori politikani dhe biznesmeni serbi Kosovës Milan Radojčić, i cili kërkohet në Kosovë për vepra të ndryshme penale. Përkundër kësaj, institucionet kosovare bëjnë përgjegjës shtetin e Serbisë për trajnimin dhe mbështetjen e grupit të armatosur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
I shudhegjës të dy institucioneve të Kosovës, doganës dhe policis, flasin për Radio në Evropa e Lirë pse pjesa veriore është zona më e prekur nga kontrabanda, që është prej vitit 1999. Si pas tyre, pamundësia për luftim të plotë të kësaj dukurie ka rrezikuar sigurinë e Kosovës, duke i u referuar arsenalit të armëve që ka zënë policia Kosovës ditë më parë. Por ata flasin edhe mbi mënyrat se si do të mund të bëjë një punë më e mirë në atë pjesë. Luleta Krasniqi sjell si në këtë temë.
Arsenali i madh i armësh i kalibrave të ndryshëm i cili hyri në Banjsk të Zveçanit mund të ketë hyrë edhe për një ditë, thot për Radio Evropa e Lirë ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica.
Banjska si fshat që u përmend aty ku ndodhi intervenimi lidhet me një rrugë për cilën del për drejt është rrugë jo fort në gjendje të keqe, e cila është rruga më e shkurtër për dalin qytetin e Novi Pazarit edhe për të lidhë faktikisht Serbinë dhe Kosovën. Domthonë është një rrugë në mes të dy kalimeve të autorizuar që janë sot kufitare. Është e mundshme që kanë hyrë për një ditë. Domethënë nuk ka asnjë problem i madh sepse aty janë futur më herët edhe kamion, jo vetëm domethënë makina të formës çfarë i pamë ne aty.
Më 24 shtator, policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serb në fshatin Banjs në komunën e Zveçanit ku mbeti i vrar rreshteri Afrim Bunjaku. Sulmuesi sërb u strehua në manastirin e fshatit, pasi e kishin sulmuar në një prit një patrull të policisë, nga ku e vazhduan konfrontimin me policinë dhe si pasoj, tre prej tyre u vran. Policia e Kosovës më pas gjeti dhe konfiskoi një arsenal të madh armësh. Autoritetet konstatuan se vlera armatimit të konfiskuar arrin mbi 5 milion euro. Hyrja e këtij arsenali armësh në Kosovë pa u vërejtur, Huruglisa thot se ka mundur të bëhet për shkak se mungon bashkëpunimi ndërkufitar.
Bashkëpunimi ndërkufitar është shumë i nevojshëm edhe shkëmbimi informacionit kur dojnë dy shtetet me luftu kontrabandën. Në rastin konkret, e sidomos për pjesën veriore të Kosovës, nuk ka qenë bashkëpunim i tillë prej anës serbe. Domethënë pala serbe nuk ka dashur kur me bashkëpunu me Kosovën.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliçi thot për Radion Evropa e Lirë se edhe për kundërshtimit të patrullave të policisë në veri të Kosovës. Kontrabanda vështirë parandalohet për shkak se Serbia e ndihmon këtë.
Në kohët e fundit nuk kemi ndonjë bashkëpunim me autoritetet e Serbisë, nuk kemi edhe bashkëpunim të mirëfillt edhe me popullatën lokale që jeton aty. Dhe vetëm me mbulim të patrulla më vështirë pandimin e qytetarëve, sidomos atyre që jetojnë në ato.
Lidhur me asë se si hyri gjithë kuj armatim në Kosovë pa u vërejtur, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjen nga policia e Kosovës dhe doganat. Policia e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje, ndërka zyrtarë të doganës, si kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se armatimi ka hyrë nga rrugët malore, pa dhënë sqarime tjera. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, dogana e Kosovës ka thënë se janë duke ushtruar kontrollin në për dy pikalime kufitare në veri të Kosovës dhe janë duke parandaluar kontrabandën e mallrave. Për shkak të rrezikshmërisë, dogana thot se vjen e gjelbërt është duke kontrolluar policia e Kosovës dhe sipas nevojës, njësitë e antikontrabandës së doganës janë duke asistuar. Të dielën më 1 tetor, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se deri më tani pak a shumë e kanë zbuluar se nga ka hyrë i gjithë ky arsenal armësh në territorin e Kosovës. Policia e Kosovës ka raportuar disa herë për konfiskim armësh dhe municion në veriun e Kosovës. Në qeshor të këtij viti, policia e Kosovës kishte zbuluar një sasi të madhe të armatimeve, mjeteve eksplozive dhe municioneve të ndryshme. Ato ishin gjetur në një vetur me targa të Beogradit, rreth 100 metra larg komunës së Zveçanit. Në atë kohë ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla pati thënë se kanë parandaluar një sulm terrorist. Policia e Kosovës në shtator të po këtij viti kishte njoftuar përmes një komunikate për media se në një shtëpi pronë një sërbi në Zveçan kanë konfiskuar armë, granata dore, shok bomb e mjete tjera ushtarake. Zgjidhja më e mirë për luftimin e kontrabandës, Reshat Maliçi, ish drejtori policisë së Kosovës, thotë se do të ishte një koordinim më i mirë autoriteteve të Kosovës me KFOR-in dhe një bashkëpunim me misionin për sundimin e ligjit e ULEX.
Ta ngrisim komunikimin me qytetarët që jetojnë atje dhe ti shtojmë edhe numrin e patrullave që ta mbulojmë terrenin më mirë se deri më tani.
Luftimi i kontrabandës, sipas ish drejtorit të doganave të Kosovës Naim Huruglica, kërkon edhe resurse më të mëdha njerëzore dhe teknike, siç është vëzhgimi i kufirit përmes mjeteve elektronike si dronet apo helikopterët, ose mbyllja e çdo shtegu të mundshëm. Dogana e Kosovës thotë se për parandalimin e kontrabandës është duke përdorur edhe pajisje speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni i pavarur i mediave i Kosovës u ka kërkuar sot operatorëve kabllor në vend të ndërpresin transmetimin e kanaleve të rjetit televiziv serb Arena, duke thënë se ka gjetur që ato kanë shkelur rregulloren e saj dhe kanë cënuar sigurinë kombëtare të vendit. KPM-ja ka marrë ankesa nga shikuesit se kanalet sportive të Arenas po transmetonin mesazhe para dhe pas ndeshjeve të futbollit në mbështetje të tre sulmuesve serb të vrarë gjatë një sulmi në Banjsk. Arena ka 10 kanale sporti dhe është në pronësi të operatorit shtetëror Serb Telekom Serbia. Në Kosovë kanalet e saj transmetohen në platformat kablore si Art Motion, IPKO, Kujtesa, Telkos dhe MTS. Telekomi Kosovës i ka njoftuar konsumatorët se rënja e përgjithshme e shërbimeve prej mëngjesit është shkaktuar si pasojë vjetërsisë së pajisjeve. Përmes një komunikate për media, Telekomi ka thënë se pajisjet do të ndërohen shpejt, por pa përmendur afate kohore. Telekomi është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare në cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobilja Valja. Operatori Valja ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Telekomi dikur ka qenë kompania më fitimprurse në Kosovë, mirë po kohën e fundit është përballur me përkeqësim të situatës financiare. Kompania është nënshëruar dy herë procesit të privatizimit, mirë po asnjëri prej tyre nuk është finalizuar me sukses.
Në vazhdim, Kronika nga rajoni.
Interesimi për kryerje të pagesave me kartel përritet çdo ditë e më shumë në Maqedoninë e Veriut, përfshir pagesat në vlera të vogla, por me rast se kjo mënyrë nuk është e qasshme, pasi shumë tregtar parapalqejnë pagesat me para në dorë. Njohës të ekonomistë thonë se diçka e tillë hap rrugë evazionit fiskal. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut gjithnjë e më shumë përdorin kartelat pagesore, madje edhe gjatë blerjeve me vlerë të ulët. Tode Jovanovski, në të 50-ta, shprehet i habitur kur shitesi në një dyqan i kërkon që ujin dhe cigaret i paguaj me para të gatshme. Në të kundërtën, ai thotë se nuk mund ta blej.
Kako do i kashem? Ne e bash kako shto treba.
Nuk është siç duhet asgjë në këtë shtet. Nuk e kuptoj pse duhet ta anuloj blerjen nëse nuk e bëj me para, por siç dua unë me kartel. Vërtet nuk e kam të qartë kur më thot shitëse se nuk i levërdis të përdor aparatin për dy gjëra që kushtojnë 150 denar, thot Tode Jovanovski, duke u nisur në një market më të madh që të blej gjërat dëshiruara. Ndërkohë shitësi, i cili identifikohet si Sunaj, thot se takset e larta bankare gjatë transakcioneve me kartela bëjnë që gjatë shitjeve të më pak produkteve, kur vlera është e ulët, ai të shënojë humbje. Edhe Stefani, që ka një sallon për prerje të flokëve për burra në lagjën Aerodrom të Shkupit, thot për Radion Evropa e Lirë se shërbimet e tij nga klientët kërkon që t'i paguhen me para të gatshme. Por bankat arsyetohen se takset për transakcione nuk janë të larta, por pas refuzimit të pagesave përmes kartelave, mundsohet ekonomia gri. Transakcionet me kartela mundsojnë pagesat të sigurta dhe të shpejta dhe rritjet e efikasitetet dhe kursimeve në vetë pikat e shqitjes dhe njëkohësisht redukojnë manipulimin me cash. Nga ana tjetër, Alaudin Zeqiri, njohës i çështjeve ekonomike për Radion Evropa e Lirë, thotë se çdo transakcion me para të gatshme paraqet mundësi për zhvillimin e ekonomisë gri.
Për eliminimin në një farforme të ekonomisë gri, do thotë, është edhe forma e pagesës me kartel për të evidentuar, do thotë, tatimet dhe forma tjera tatimore, duke përfshirë edhe akcizën e produkteve, do thotë, që kanë akcizë. Meqë në ekonominë nacionale, do thotë, konsumatorët shpesh herë menjanojnë, do thotë, pagesat me kartela në formë elektronike dhe digitalizuese, do thotë, ajo mundëson një hap ose është një generator kryesor dhe kyç për të zmadhuar ekonominë gri. Dhe këtu të thot bot evazionit tatimor gjatë shqitjes dhe qarkullimit pagesor të subjekteve gjatë shqitjes ose procesit të shqitjere.
Ndërkohë që konsumatorët në Maqedoninë e Veriut ankohen për kompensimet e larta që u paguajnë bankave si dhe për harxhimet e fshehta bankare, bankat theksojnë se për shërbimet klientëve çdo shpenzim u bëhet i qartë gjatë kontratave për vendosjen e bashkëpunimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Turqi ka ndaluar sot të paktën 67 persona, teksa e ka kryer një aksion për të shënjestruar personat e lidhur me militantët kurd. Aksioni është duke u kryer disa ditë pas një sulmi vetvrasës në Ankara. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya ka thënë se policia ka kryer bashkësi në 16 provinca turke duke i arrestuar 55 persona që dyshohet se kanë qenë pjesë një strukture të inteligjencës të Partisë Popullore të Kurdistanit. Të paktën 12 të dyshuar tjerë si pjesëtar të këtij grupi janë arrestuar në një operacion të ndarë në 5 provinca tjera. Materiali vijues në sjell më shumë hëllësi për këtë grup. Grupi militant Partia Popullore Kurdistanit e ka marrë përgjegjësinë për një sulm me bombë në kryeqytetin turk Ankara i pari kësaj vjetëve të fundit. Sulmi e ka nxitur Turqinë që të kryejë sulmin në Irak. Ky grup militant, i njohur shkurt si PKK, është themeluar nga Abdullah Öcalan në juglindje të Turqisë më 1978 me një ideologji të bazuar në ide marksisto-leniniste. Ai ka nisur një kryengritje kundër shtetit turk më 1984 me një synim fillestar për krijimin e një shteti të pavarur kurd. Me kalimin e kohës, grupi e ka zbutur kërkesën, duke kërkuar më shumë të drejta për kurdët dhe autonomi të kufizuar për ta në juglindje të Turqisë. Më shumë se 40.000 persona janë vrarë në konflikt dhe shumica prej tyre janë militantë. Pjesa më e madhe e luftimeve është fokusuar në zonat rurale kurde në juglindje të Turqisë, mirëpo sulmi janë kryer edhe në zonat urbane. PKK-ja konsideruat organizat terroriste në Turqi, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Partia Popullore Kurdistanit ka thënë se sulmi në Ankara është kryer nga njëri prej ekipeve të tij i njohur si Batalioni i të Pavdekshmëve. Një komandant i grupit e ka përshkruar në të kaluarën këtë njësit si grup i sulmuesve vetvrasës. PKK-ja ka operuar në Siri deri më 1998, kur Öcalan është detyruar të ikë pas rritjes së presionit turk. Ai është zënë nga forcat speciale turke disa muaj më vonë në Keni dhe është dënuar me vdekje nga një gjykatë turke më 1999. Dënimi është zogëluar në burgim të përjetshëm në tetor të vitit 2002, pasi Turqia e ka pezulluar dënimin me vdekje. Ai është ende i burgosur në një ishull afër Stambollit. Luftimet janë paksuar pas kapjes së Öcalanit, gjë që ka qenë në shumë armbushime të njashme dhe në largimin e luftëtarve rebel nga Turqia. Pas një përshkallëzimi të mëvonshëm të situatës më 2012, Turqia dhe PKK-ja janë përfshirë në bisedime të paqes, mirëpo ai proces, sikurse armbushimi, ka ndështuar në korrik të vitit 2015, duke nisur periudhën më të përgjakshme të konfliktit dhe shkatrimin më të madh në disa zona urbane në juglindje të Turqisë. Në vjetët e fundit, konflikti është zbartur nga juglindja e Turqisë, kryesisht në veri të Irakut, ku PKK-ja ka baza në Përmalje. Turqia ka 10 kampe në territorin e Irakut dhe ka nisur disa aeroperacione kundër militantëve atje. Ajo shpesh edhe kryen sulme ajrore me aeroplan dhe dron luftarak. Presidenti irakian Abdulatif Rashid ka thënë në komentet e bërra të hënën se Iraku i kundërshton sulmet e vazhdueshme ajrore turke apo prezencën e bazave turke në rajonin e tij të Kurdistanit dhe shpreson që do të arrihet një marrëveshje me Ankaran për zgjidhje të këtij problemi. Turqia shënjestron edhe milicin Njësia Siriane për mbrojtje të popullit në Siri, të cilën e konsideron të lidhur me PKK-n dhe ka kryer disa aeroperacione për ta larguar grupin nga rajonet kufitare.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Tre persona janë vrarë sipasohet të shtunave me armë zjarre në një qendër tregtare në qendër të kryeqytetit tajlandez Bangkok. I dyshuari 14 vjeçar është arrestuar. Ai dyshohet se ka përdorur armë në incident. Në disa pamje në rrjetet sociale janë parë shumë njerëz duke ikur nga qendra tregtare. Ky objekt dhe një stacion afër metroje janë mbyllur. Sulmet me të shtona masive janë të ralla në Tajland, ndonse përqindja personave që posedojnë armë është relativisht e lartë për rajonin. Çmimi Nobel për fizikë është ndarë tre shkencëtarëve që kanë kryer eksperimente me dritën dhe të cilat e kanë hapur derën e botës së elektroneve. Çmimin këtë vit do ta ndajnë Pierre Agostini, Ferenc Krauss dhe Anne Hulier. Puna e tyre ka demonstruar një mënyrë për krijimin e pulseve jashtëzakonisht të shkurtra të dritës, të cilat mund të përdoren për të studiuar proceset e shpejta brenda atomeve. Akademia Suedeze e Shkencave ka thënë se eksperimentet e tre laureatëve kanë prodhuar pulse të dritës aq të shkurtra sa që ato janë matur me ato sekonda. Ky zhvillim pritet të rezultojë në testime më të mëdha që potencialisht mund të ndikojnë në diagnostikim të sëmundjeve në faza shumë më të hershme. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara Kevin McCarthy është duke luftuar për jetën e tij politike, pasi një rebel i krahu të djathtë Matt Gaetz e ka nisur një mocion për shkarkimin e tij. Tensionet mes dy republikanëve janë përketësuar për gjatë fundjavës, pasi McCarthy e ka miratuar një projekt ligj me ndihmën e demokratëve për të financuar agjenci qeveritare. Deri më tani askush në historinë amerikane në këtë pozitë nuk është shkarkuar përmes një mocioni të tillë. Për ta shkarkuar atë nga pozita nevojitet një shumicë e thjeshtë, mirëpo deri më tani pak republikan kanë thënë se kanë gati shmëri për të bërë diçka të tillë. Papa Francesco ka sugjeruar se ai mund të jetë i hapur që ta bekoj lidhjen e personave të gjinisë së njëjtë në Kishën Katolike. Duke i u referuar një grupi kardinalësh që e kanë pyetur për ta sqaruar këtë çështje, ai ka thënë se çdo kërkesë për bekim duhet të trajtohet me mirësi pastorale. Ne nuk mund të jemi gjyqtarë që vetëm mohojmë, kundërshtojmë dhe përjashtojmë, ka thënë papa. Megjithatë, ai ka thënë se Kisha ende e konstaton marrëdhënien mes personave të gjinisë së njëjtë si mëkat dhe se ende nuk e njeh martesën mes këtyre personave. Peshkopët në disa shtete, përfshirë Belgjikën dhe Gjermaninë, kanë nisur t'ju lejojnë priftrinjve që t'i bekojnë çiftet e personave me gjinjë të njëjtë, mirëpo pozicioni zyrtar i Kishës mbetet i paqartë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, platformë më pare njohur si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjuat, të kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.